ฟังยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Infinity Books กันอีกครั้งนะคะในรอบสัปดาห์นี้ทุกท่านยังอยู่ด้วยกันกับพอดแคสเตอร์น้องหมีเช่นเคยนะจ๊ะแล้วก็สัปดาห์นี้ค่ะจะนำเรื่องราวเรื่องหนึ่งต้องบอกว่าจริงๆมันเป็นหนังสือประเภทฟิกชันนะคะแต่เป็นฟิกชันที่เรามองว่าเป็นหนังสือ How to นะคะทับซ้อนอยู่ในนี้อีกทีหนึ่งนะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะหนังสือเล่มนี้มีชื่อว่าหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งไม่มีวางขายนะคะจริงๆจะพูดถึงบริบทของร้านหนังสือนะพูดถึงลูกชายของเจ้าของร้านหนังสือแล้วในที่สุดแล้วเนี่ยก็จะพาไปพบกับเรื่องราวของหนังสืออันหลากหลายนะคะแต่ว่าหนังสือที่เป็นไฮไลท์ของเรื่องนี้เป็นหนังสือที่ไม่มีวางขายจริงๆค่ะเพราะว่าเป็นหนังสือเล่มที่มีคนคนหนึ่งนะตั้งใจที่จะส่งต่อให้กับคนคนหนึ่งนะคะโอเคหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่แปลจากภาษาญี่ปุ่นเนาะแล้วก็สำนักพิมพ์ที่นำมาจัดจำหน่ายนะก็คือ Piccolo นะคะหน้าปกจะเป็นรูปหนังสือแล้วก็เป็นธีมสีเหลืองนะคะมีเขียนว่าหนังสือสักเล่มหรือใครสักคนที่ทำให้เราเลิกหลงทางนะคะต้องบอกว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยน่าจะจับคู่นะถ้าให้มีแบบปรากฏการณ์จับคู่ก็คือแบบ The Wild Cafe เสร็จปุ๊บนะคะต่อด้วยหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งไม่มีวางขายนะคะหนังสือเล่มนี้เขียนโดยคุณยาสุชิคิตากาวะนะคะแล้วก็แปลโดยคุณหนึ่งฤทัยปราดเปรียวนะคะสนนราคาของหนังสือเล่มนี้อยู่ที่225บาทนะคะมีข้อสังเกตว่าหลังๆเนี่ยอย่างปิโกโลเนี่ยเราก็จะเห็นการตั้งราคาแบบลักษณะเนี่ยนะคะ225 275 255นะคะก็สำนักพิมพ์อื่นๆก็จะตั้งประมาณนี้ค่อนข้างเยอะนะคือแบบไม่ได้เป็นตัวที่ลงท้ายแบบ200 300 350นะไม่แน่ใจว่าทำไมเหมือนกันนะคะมาดูที่ปกหลังนะคะปกหลังเขียนว่าวันหนึ่งกลางฤดูร้อนขณะที่ผมกำลังนั่งเบื่อๆเฝ้าร้านหนังสือแทนพ่อผมได้เจอกับหญิงสาวที่เข้ามาตามหาหนังสือเล่มหนึ่งความสวยของเธอสะกดใจผมยังจังแต่นอกเหนือจากนั้นการพยายามได้รู้จักเธอเปลี่ยนชีวิตผมไปตลอดกาลจากเด็กหนุ่มผู้ไร้แก่นสารผู้ปล่อยชีวิตในแต่ละวันให้ไหลไปตามกระแสทานเวลาดั่งคนหลงทางในโลกใบใหญ่กลับพบเป้าหมายในชีวิตเพียงเพราะได้เจอเธอนะคะแล้วก็มีเขียนไว้ด้วยนะว่าขายไปแล้วกว่า 120,000 เล่มทั่วญี่ปุ่นนะคะหนังสือเล่มนี้ถึงแม้จะ225บาทเนาะถ้าพูดในแง่ความคุ้มค่านะคะความหนาหนังสือจริงหนังสือค่อนข้างบางมีทั้งหมดเนี่ยราวๆนะคะกลมๆ ก็170หน้าโดยประมาณนะคืออ่านแป๊บเดียวจบนะแต่เนื่องจากว่ามันเป็นหนังสือ How to ถ้าเกิดว่าทุกท่านอยากที่จะแบบมีเหมือนกับได้อะไรจากหนังสือเล่มนี้นะแนะนำว่าให้เขียนโน้ตเอาไว้นะคะเพราะว่าส่วนตัวพออ่านไปแล้วมันจะมีบางบทเหมือนกันที่เราแบบแอบจะไม่เข้าใจนิดนึงเดี๋ยวจะมาพูดกับทุกท่านว่าเอ๊ะเราไม่เข้าใจตรงไหนนะคะแล้วหนังสือเล่มนี้ซึ่งเป็นฟิกชันมันกลายไปเป็น How to ได้อย่างไรอ่ะเราไปพบกันนะคะหนังสือเล่มนี้มีตัวละครหลักๆ2คนนะนั่นก็คือยูสุเกะนะคะเป็นเด็กหนุ่มนะผู้ชายซึ่งส่วนตัวก็คือเป็นเด็กผู้ชายทั่วไปที่เราเชื่อว่าหลายคนเป็นนะยังไม่แน่ใจว่าเราจะเรียนไปทำไมหรือว่าแบบเราอยากจะทำอะไรนะก็อาจจะมีบ้างที่เป็นความฝันลึกๆนะลึกแบบเข้าไปในหัวจิตหัวใจแต่ว่าก็ไม่แน่ใจนะคะแล้วคิดว่าการเรียนเนี่ยมันตอบโจทย์เราหรือเปล่านะดังนั้นคือถ้ามันไม่ตอบโจทย์เราก็อย่าไปตั้งใจเรียนมันซะเลยนะก็คิดแบบคิดวนไปวนมาแล้วก็จริงๆญี่ปุ่นเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วเป็นประเทศที่เคร่งเครียดเนาะเหมือนกับเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยนะคะถ้าใครสอบไม่ติดในมหาวิทยาลัยญี่ปุ่นก็อาจจะต้องหยุดพักไปปีนึงนะคะไปซุ่มอ่านหนังสือที่เราเรียกกันว่าเป็นโรนินเนาะแต่ว่ากรณีนี้เด็กชายคนนี้ไม่ได้อยากจะเป็นโรนินนะคะง่ายๆคือไม่ได้อยากอะไรเลยแล้วก็ไม่ได้คิดถึงอนาคตนะคะเขาก็เลยบอกว่าโอเคในขณะที่เพื่อนๆเนี่ยอาจจะแบบไปติวหนังสือใดๆเนี่ยเขาเองก็ไม่รู้จะทำอะไรจะอยู่เฉยๆเดี๋ยวคนก็จะแบบเหมือนกับคอรหานะคะกระนั้นเลยก็เลยไปเฝ้าร้านหนังสือให้คุณพ่อดีกว่านะคะคุณพ่อเนี่ยเป็นเจ้าของร้านหนังสือแล้วเขาก็แบบเขียนเพิ่มเติมด้วยนะอธิบายว่าถ้าใครคิดว่าเพราะว่าที่บ้านผมทำร้านหนังสือแล้วผมจะเป็นคนตั้งใจอ่านหนังสือก็เปล่าเลยนะเปล่าเลยเพราะว่าหลักๆ ก็คือเหมือนกับได้แต่ดูเนาะดูลูกค้าดูอะไรแบบเนี้ยนะคะจริงๆแล้วหนังสือเนี่ยแต่เดิมเขาก็เล่าให้ฟังว่าแต่ก่อนเนี่ยไม่ได้เป็นร้านในลักษณะโอ้โหใหญ่โตอะไรเบอร์นั้นนะแต่ว่าเป็นร้านหนังสือที่มีความหลากหลายนะแต่เดิมก็จะมีขายการ์ตูนมีขายนู่นนี่นั่นนะปรากฏว่าในการต่อมานะมันก็พูดถึงเวลาที่ผ่านไปมันก็มีร้านคู่แข่งขึ้นมานะทำให้จริงๆถ้าขายหนังสือแบบเดิมคนก็สู้ไปซื้อแบบร้านหนังสือขนาดใหญ่ดีกว่านะซึ่งเหมือนกับนึกถึงแบบเราเป็นร้านหนังสืออิสระเนาะแล้วสักพักก็มีแบบคู่แข่งที่เป็นเจ้าใหญ่เขาก็บอกเช่นนั้นค่ะพ่อก็เลยกลายเป็นว่าเอางี้ละกันเราจะไม่ไปตามกระแสทานแล้วนะคะเราก็ซื้อหนังสือที่เราแบบรู้สึกว่าหนังสือเล่มนี้มันดีนะดังนั้นแปลว่าใครที่แบบ อยากเข้ามาหาหนังสืออารมณ์ที่เจ้าของร้านชอบอ่ะอาจจะเป็นหนังสือที่หาไม่ได้ง่ายๆนะคะแล้วก็หนังสือที่แบบมีตลาดดาดดื่นเช่นแบบพวกนิตยสารนะคะพวกหนังสือการ์ตูนที่แต่เดิมมีเนี่ยก็หายไปเพราะเขาบอกว่ายังไงคนก็ไม่ได้มาซื้อของเราอยู่แล้วก็จะไปซื้อที่อื่นนะคะก็คือเป็นร้านที่มาเปิดเป็นคู่แข่งเนาะคือเรื่องนี้มันก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วก็เห็นถึงปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงเนาะของร้านหนังสือร้านหนึ่งนะซึ่งอยู่ในประเทศญี่ปุ่นนะทีนี้ในขณะที่ว่าวันหนึ่งเนี่ยนะคะโยสุเกะก็เหมือนกับอ่ะเหมือนมานั่งเฝ้าร้านหนังสือให้คุณพ่อซึ่งเขาบอกว่าพูดกลางๆนะคือหนังสือที่เขาเฝ้าเนี่ยจริงวันหนึ่งอ่ะฟังดูแล้วแอบเศร้าเนาะก็ไม่ได้จะมีลูกค้าเยอะอะไรนะแต่ปรากฏว่ามันมีเหตุการณ์วันหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงชีวิตเขาไปตลอดกาลจริงๆเพราะว่าก็มีผู้หญิงคนนึงซึ่งเขาพูดดีมากบอกผู้หญิงคนนี้นะหน้าตาสวยเกินกว่าที่จะมาอยู่แถวนี้เธอเป็นใครคือสวยมากอาจจะเรียกว่าการที่ผู้หญิงคนนี้เข้ามาก็คือเป็นรักแรกพบของโยสุเกะก็เป็นได้นะคะเด็กผู้หญิงคนนี้นะมีชื่อว่าฮารุกะนะคะคือฮารุกะเนี่ยจริงๆมาตามหาหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งปรากฏว่าหนังสือเล่มนี้มันจะต้องสั่งเข้ามานะโยสุเกะก็เหมือนกับเฝ้ารอคอยเหมือนฮารุกะบอกงั้นเดี๋ยวฉันค่อยกลับมาก็แล้วกันนะแบบโอ้โยสุเกะก็เฝ้ารอแบบว่าที่จะพบลูกค้าคนนี้เพราะเขาบอกว่าเขาจะกลับมาวันนี้อะไรแบบนี้นะคะคือในที่สุดแล้วเนี่ยเรื่องราวมันก็เหมือนกับเป็นเรื่องความรักฉบับทั่วไปนะแต่ปรากฏว่าเด็กผู้หญิงคนนี้ก็กลับมานะแล้วไปมาก็ได้เป็นการพูดคุยกันนะคือพูดคุยไปพูดคุยมาก็เด็กผู้หญิงคนนี้ก็ขอให้โยสุเกะเนี่ยทดลองทำกิจกรรมหนึ่งร่วมกันนะนั่นก็คือเขียนไลฟ์ลิสต์นะคะไลฟ์ลิสต์เนี่ยก็คืออะไรก็ตามที่เราอยากที่จะทำให้สำเร็จในชีวิตนี้มันเริ่ม how to แล้วนะอะไรที่อยากทำให้สำเร็จในชีวิตนี้อยากไปที่ไหนอยากลองทำอะไรนะคะอยากทำงานอะไรคือต่อไปเนี่ยเรามีความฝันอะไรบ้างที่เราอยากที่จะทำให้เป็นจริงไม่ต้องห่วงเขียนไปเลยนะคะ50-60ข้อนะในนี้เขาก็เหมือนกับแข่งกันว่าใครเขียนเสร็จก่อนชนะนะปรากฏว่าโยสุเกะเขียนเสร็จก่อนนะคะก็จะมีการแบบเหมือนแบบขิงกันด้วยนะว่าเอ้ยถ้าแบบเสร็จก่อนแบบฉันจะยอมไปเดทกับเธอเลยอะไรเงี้ยคือในสุดเนี่ยมันก็จะพูดถึงเรื่องราวของความรักแบบหนุ่มสาวเนาะเราคิดว่าเช่นนั้นนะที่แบบมันคอยที่จะดำเนินต่อไปเรื่อยๆนะคะระหว่างชายหนุ่มหญิงสาวเนาะในขณะเดียวกันก็จะพูดถึงเรื่องราวของกระแส How to ที่เข้ามาในชีวิตของคนทั้งคู่นี้นะคะโอเคอันนี้พอเขียน Life List เนี่ยนะคะโอ้แบบเราก็เขียนได้แบบอย่างรวดเร็วมากเลยว่าเอ้ยเราอยากจะทำอะไรนะอยากไปไหนนะคะในวันที่เขาเขียนเนาะแต่ปรากฏว่าตัวของฮารุกะเองก็บอกว่าเอ้ยมันมีอีก Life List นึงนะที่มันจะต่างไปเรียกว่าเป็นไลฟ์ลิสต์หมายเลข2นะคะในการต่อมาเธอก็บอกว่าให้โยสุเกะลองเขียนเพราะเขียนอันเนี้ยจะเป็นเหมือนกับว่าอะไรที่เราแบบตั้งใจที่จะคิดมากยิ่งขึ้นนะคะนั่นก็คือนี่เรื่องที่อยากทำให้คนอื่นนะคะหรือว่าเรื่องที่เราอยากจะช่วยคนอื่นทำให้สำเร็จคือในชีวิตเนี้ยนะคะมันก็พยายามจะสอนเราแล้วกันหนังสือเล่มนี้บอกว่าเอ้ยคนเราเนี่ยมันก็นะมีเทคนะคะแล้วมันก็ต้องมีกิฟต์ด้วยนะคะคือเราไม่ได้แค่สุขใจนะคะที่เป็นผู้รับอย่างเดียวนะคะยังไงเราก็เป็นผู้ให้ด้วยปรากฏว่าวันที่แข่งกันวันนั้นอ่ะสองคนเขาแข่งกันคนละไลฟ์ลิสต์นะคะคนแรกคือแบบไลฟ์ลิสต์อันแรกคือนึกถึงตัวเองนะอยากเป็นอะไรอยากทำอะไรเขียนเต็มที่อีกคนนึงกำลังนึกถึงว่าอยากจะช่วยอะไรผู้อื่นยกตัวอย่างเช่นอยากช่วยให้คุณแม่มีความสุขนะคะอยากช่วยให้เพื่อนคนนี้สอบผ่านสักทีนะสอบตกอยู่นั่นอะไรแบบเนี้ยนะก็จะใช้เวลาเขียนค่อนข้างที่จะยาวนานต่างกันนะคะโอเคประเด็นถัดไปนะคะเขาก็จะเป็นแต่ละบทเนาะแต่ละบทก็จะเปลี่ยนไปพร้อมกับเรื่องราวที่บอกว่าบทเนี้ยสอนอะไรเราในฐานะ life list นะคะอีกบทนึงบอกว่าทำยังไงก็ได้นะคะให้ได้คำขอบคุณคือแทนที่จะเปลี่ยนว่าเอ้ยชีวิตเนี้ยเราจะคิดถึงเรื่องผลตอบแทนเป็นเงินเนี่ยทำไมเราไม่มองว่าเอ้ยทำยังไงดีนะถึงจะมีคนมาขอบคุณเราเหมือนเราได้ทำอะไรให้นะคะคือเรื่องมันก็เริ่มจากเด็กสาวเนี่ยนะคะฮารุกะก็แบบว่าเวลาซื้อของอะไรเนี่ยโหแบบขอบคุณคนเนี่ยคือแบบขอบคุณด้วยความซาบซึ้งมากเช่นแบบสมมติเราซื้อแฮมเบอร์เกอร์นะคือหลายคนก็รู้สึกว่ามันคือทรานแซคชั่นหนึ่งอัตราได้แก่ว่าอ้าวเราสั่งแฮมเบอร์เกอร์คนให้ก็ให้เราก็แบบมีหน้าที่รับแล้วก็จ่ายเงินใช่ไหมฮะจบแต่บอกอ้าวคิดดูสิถ้าไม่มีร้านแฮมเบอร์เกอร์เราต้องไปฆ่าสัตว์เนาะเราต้องไปแบบทำชีสนะคะเราต้องไปหาผักเราต้องไปหาขนมปังหรือสร้างขนมปังทำขนมปังขึ้นมาเนี่ยมันเป็นการแทนคำขอบคุณนะคะไอ้คำขอบคุณเนี่ยมันไม่ใช่เงินหรอกนะคะโอเคเงินมันเป็นส่วนหนึ่งมันเป็นปัจจัยหนึ่งแต่เราต้องขอบคุณเขาสิที่เขาทำอาหารผลิตภัณฑ์เนี้ยให้เราได้มีโอกาสทานนะคะคือบอกว่ามันก็เปลี่ยนมุมวิธีคิดเหมือนกันว่าแทนที่เราจะแบบทำอะไรแล้วแบบนึกถึงผลตอบแทนเป็นเงินทำไมเราไม่รู้สึกว่าสิ่งที่เราทำอ่ะนะคะอันนี้จะพูดถึงมุมของงานก็ได้เนาะทำไมไม่คิดหรอกว่าสิ่งที่เราทำอ่ะ มันมีคุณค่าอย่างไรเราได้มอบคุณค่าให้อะไรในมุมมองมิติของงานเราหรือสิ่งที่เราทำให้กับคนอื่นบ้างนะคะเอาล่ะไปที่บทถัดไปอันเนี้ยมันจะมีอะไรที่แบบว่าเราเริ่มงงๆแล้วนะคะจะแบบชวนทุกท่านงงไปด้วยกันนะคะในนี้จะบอกว่าวิธีบรรลุเป้าหมายเนี่ยไม่ได้มีเพียงหนึ่งเดียวนะคะหลักๆ ก็คือเขาบอกว่าอ่ะสมมุติโตขึ้นเนี่ยอยากเป็นอะไรนะคะรู้สึกว่าส่วนตัวพออ่านแล้วจะแบบเอ๊ะแอบความเชื่อมโยงยากนิดนึงบอกว่าเด็กผู้ชายญี่ปุ่นเหรอส่วนใหญ่ก็แบบอยากเป็นนักเบสบอลแหละนะคะเขาบอกว่าลองไปคิดดูให้ดีนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอะอยากเป็นนักเบสบอลเพราะว่าอยากเล่นเบสบอลหรือเพราะว่าอยากอย่างอื่นนะคะเขาบอกว่าเออเขาก็เลยบอกว่าต่อจากเนี้ยให้ลองคิดอีกแง่นึงว่าไม่ควรยกอาชีพให้เป็นความฝันนะคะเออแต่ว่าอาชีพเนี่ยควรจะเป็นตัวช่วยหนึ่งให้เราเจอฝันที่เป็นจริงอ้าวงงใช่ไหมคะส่วนตัวนะงงทุกท่านอาจจะไม่งงเอาใหม่นะคะไม่ควรยกอาชีพนะคะให้เป็นความฝันนะคะแต่ว่าควรจะใช้อาชีพของเราเนี่ยนะคะช่วยให้เราเจอฝันที่เป็นจริงนะมันหมายความว่ายังไงนะพร้อมกับคำว่าวิธีบรรลุเป้าหมายไม่ได้มีเพียงหนึ่งเดียวนะคะนั่นหมายความว่าวันนี้เราอาจจะฝันเป็นนักเบสบอลนะคะในโอกาสหน้าเราอาจจะฝันเป็นกรณีอื่นๆก็ได้หรือจริงๆเราไม่ได้อยากเป็นนักเบสบอลนะคะเขาให้แบบเหมือนเจาะไปที่คำถามสมมติยกตัวอย่างเช่นคุณอยากเป็นนักเบสบอลเพราะอะไรสำหรับเด็กผู้ชายก็จะตอบว่าหนึ่งอ้าวเรามีชื่อเสียงนะคะชื่อเสียงนั้นมันก็มาพร้อมกับเงินนะคะถัดไปนอกจากเงินแล้วโหสาวๆติดตรึมนะคะนั่นแปลว่าจริงๆแล้วเราอาจจะไม่ได้อยากเป็นนักเบสบอลหรือเปล่านะคะแปลว่าเราอยากที่จะมีความรักที่ดีนะคะแปลว่าเราอยากที่จะมีรายได้ที่เลี้ยงดูครอบครัวได้หรือเป็นไปได้ว่าเราอยากที่จะมีตัวตนในสายตาของใครบางคนหรือหลายคนหรือเปล่านะนั่นแปลว่าจริงๆแล้วเราไม่ต้องยึดติดกับเบสบอลก็ได้ใช่ไหมคะหรือแบบเจาะลึกลงไปเราอาจจะต้องการเพียงสิ่งเดียวนั่นก็คือเงินพอประทังชีวิตนั่นแปลว่าจริงๆแล้วเราไม่ต้องเป็นนักเบสบอลก็ได้เนาะเราไปทำสตาร์ทอัพเราไปทำงานเป็นเจ้าของธุรกิจหรือเราแม้กระทั่งเป็นข้าราชการนะมันก็มีเงินทองเพียงพอที่จะทำให้เราพอจะดำรงชีวิตได้เหมือนกันนะไม่ว่าจะแบบเป็นอาชีพไหนนะคะซึ่งเขาก็เลยบอกว่าถ้างั้นเราอย่ายกอาชีพให้เป็นความฝันเลยเพราะว่าพอไปจริงๆแล้วเนี่ยนะอันนี้ซึ่งแปลเองนะคะมันก็แปลว่าจริงๆแล้วการเป็นนักเบสบอลเนี่ยคุณทนได้ไหมคะกับการซ้อมกันซ้ำๆซ้ำๆอยู่นั่นนะคะคุณทนได้ไหมว่าจริงๆแล้วเบสบอลเนี่ยอาชีพเนี้ยมันมีจุดสูงสุดถึงอายุหนึ่งเท่านั้นเองนะคะและในการต่อมามันก็จะเป็นจุดที่แบบลงไปละพอถึงจุดพีคปุ๊บนะเหมือนนักวิ่งนะนึกถึงยูเซนโบลนะคะนักวิ่งนักฟุตบอลถึงเวลาเราก็จะต้องหรือนักมวยนะคะต้องมีการแขวนสตั๊ดสำหรับนักฟุตบอลนะคะแขวนนวมสำหรับนักมวยนะคะจุดนั้นแหละแล้วเราจะหาคุณค่าอย่างไรต่อนะคะคือเอามันไปถึงความฝันแล้วแล้วยังไงต่อนะคะคือจริงๆถ้าพิจารณาหนึ่งเราก็อาจจะไม่ได้อยากเป็นนักเบสบอลจริงๆนะคะไม่ต้องห่วงถึงความยากนะว่าเอ้ยจะมีสักกี่คนที่เป็นนักเรียนมัธยมปลายเนี่ยอยากเป็นนักเบสบอลนะแล้วได้เป็นจริงๆนะมันอาจจะมีน้อยมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้องยอมรับว่าเป็นบทที่แบบแล้วก็จะแบบมึนๆนิดนึงนะคะแต่ว่าโอเคถ้าเรามีความฝันนะคะอาชีพนั้นนะจะช่วยให้เราเจอฝันที่เป็นจริงเช่นสมมุติเราอยากส่งมอบคุณค่านะคะแบบโลกสวยนะเราก็อาจจะอยากเป็นอาชีพอะไรก็ตามที่มันสามารถส่งมอบคุณค่าอะไรบางอย่างได้หรือหลายอย่างนะยกตัวอย่างเช่นเราก็อาจจะแบบเฮ้ยเป็นนักบินเนี่ยนะเพื่อที่ส่งมอบคุณค่าว่าเรากำลังจะส่งคนที่เดินทางไปหาคนที่คุณรักนะคะเอาแล้วไปแล้วไปอีกไกลแล้วนะคะโอเคดังนั้นนะในข้อนี้ก็คือว่าอยากให้ปรับมุมมองกันละกันในการที่จะมองถึงอาชีพอะค่ะให้เป็นมิติใหม่ว่ามันอาจจะไม่ใช่เพราะอาชีพนั้นคือเราไปตั้งเป้าเกินไปเนาะแบบอย่างเช่นนักบินอวกาศและอื่นๆเนี่ยให้ลองไปดูว่ามันมีมุมไหนบ้างจริงๆแล้วของอาชีพหรือว่ามันความฝันเราลึกๆที่มันอยากจะเป็นเช่นนั้นนะคะต่อไปนะคะนี่เขาบอกเลยว่าอคติเนี่ยทำให้สิ่งที่เป็นไปได้กลายเป็นไปไม่ได้นะคะอีกทีนะคะอคติทำให้สิ่งที่เป็นไปได้กลายว่าเป็นไปไม่ได้และนั่นหมายความว่านะคะข้อนึงที่ต้องจำคือเราสามารถทำได้ทุกอย่างนะคะอย่าไปตีตนก่อนใครว่าโอ้ยแบบเราทำไม่ได้หรอกสมมติเรียนฟิสิกส์ยากมากเราทำไม่ได้หรอกเชื่อไหมว่าถ้าฝึกโจทย์ทุกวันนะส่วนตัวแบบนึกในใจเหมือนกันถ้าฝึกโจทย์ทุกวันโอ้โหมันจะง่ายมากแพทเทิร์นนี้หลอกมาอีกแล้วมันก็วนสมการมันก็มีประมาณนี้นะคะทำทุกวันเดี๋ยววันนึงมันก็เป็นไปเองนะคะดังนั้นหนึ่งขอให้จงเชื่อมั่นว่าในฐานะมนุษย์นะคะเราสามารถทำได้ทุกอย่างนะและเราก็มีสิทธิ์ที่จะใช้ชีวิตอย่างที่เราปรารถนาได้นะคะนี่ก็คือเป็นอินเทคที่เราแบบจริงๆแอบจดโน้ตออกมาด้วยเนาะที่เราได้จากหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งไม่มีวางขายแต่จริงๆแล้วมันก็จะมีเรื่องราวต่อจากนั้นค่ะว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะคะทำไมฮารุกะเนี่ยต้องดูเหมือนกับว่า เอ้ยท้ายที่สุดเนี่ยเหมือนเป็นอารมณ์ความรักเลยนะจากเดิมที่แบบโยสุเกะจะนึกว่าเฮ้ยตัวฉันแบบไม่ดีพอนะคะคือมันไม่น่าจะดีพอที่จะแบบได้มีความรักที่ดีๆกับผู้หญิงคนเนี้ยเพราะว่าโอ้โหแบบโอ้ฮารุกะช่างสวยแบบมันเกินเอื้อมอ่ะสำหรับโยสุเกะนะจุดนึงฮารุกะก็สอนเหมือนกันว่าเอ้ยคนเราเนี่ยนะต้องเปลี่ยนมันเรียกจุดปมด้อยของเราเนี่ยนะคะให้เป็นจุดเด่นสิอย่าแบบเหมือนกับเอ๊ะทำไมอ่ะถ้าเราด้อยในประเด็นนี้ถ้าเรามองว่ามันเป็นปมด้อยมันก็จะเป็นปมด้อยตลอดไปเฮ้ยทำไมไม่มองล่ะว่าจริงๆแล้วมันก็มีอะไรเจ๋งหรือว่าสำหรับเราที่แบบมองว่าหน้าตาเราไม่ดีอ่ะจริงๆแล้วอ่ะเราอาจจะมีอย่างอื่นยกตัวอย่างเช่นนะคะเฮ้ยเรามีฟันที่เรียงตัวกันสวยมากนะมันก็เป็นจุดเด่นของเรานะคะหรือมีอันนึงซึ่งแบบเป็นเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้แต่เรารู้สึกว่าเขาเอาจุดด้อยหรือจุดที่แบบคนชอบล้อเขาอะมาเป็นจุดเด่นนะนั่นก็คือน้องที่ร้องเพลงแร็ปนะคะเขามีชื่อว่า Eleven Finger นะคะนี่เป็นชื่อในวงการเขานะคะไม่ใช่ Finger ส่วนใหญ่จะเป็น Eleven Finger เฉยๆนะคะถามว่าทำไมถึงบอกว่าเอ้ยมี11นิ้วเพราะเขาบอกว่าเอ้ยเขาเป็นคนที่มี11นิ้วจริงๆแล้วเขาก็โชว์นะตรงนิ้วโป้งเขาจะแบบเหมือนมีนิ้วเล็กๆงอกมาเขาบอกจริงๆอ่ะเขารู้สึกเลยว่าเอ้ยก็คนก็รอเขามาแต่เด็กแบบนิ้วงอกแบบอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกทำไมก็ไม่ตั้งชื่อเขาในวงการแร็ปอ่ะแบบเป็นแร็ปเปอร์ชื่อว่า Eleven Finger ไปเลยนะคะตรงนี้มันก็เหมือนกับเปลี่ยนจุดที่คนหลายคนอาจจะล้อเลียนเขาแบบมองจุดด้อยให้เป็นจุดเด่นแล้วเป็นเราเราก็จะจำได้แล้วเมื่อเขาเล่าถึงเรื่องราวของ11นิ้วของเขาอะเราก็จำได้ว่าอ๋อคือเจอหน้ากี่ทีก็จะไม่มีวันลืมซิกเนเจอร์ของเขาว่าโอ้คนนี้ก็คือแร็ปเปอร์ที่ชื่อว่า Eleven Finger ในลักษณะเช่นนั้นนะคะก็ไม่แน่ใจว่าท่านจะมีจุดด้อยอะไรหรือเปล่าเนาะที่แบบเอ้ยในที่สุดลองทำให้มันเป็นจุดเด่นดูนะคะคือหนังสือเล่มนี้ต้องบอกว่าไม่ได้คาดหวังเลยว่าเราจะได้แบบอะไรเพราะมันจะมีเรื่องของแบบความรักหนุ่มสาวด้วยเนาะเป็นความสัมพันธ์ที่ไปต่อเนื่องแต่มันก็จะมีพล็อตทวิสต์อีกแล้วนะคะทุกท่านแต่ว่าที่สุดแล้วพอมานั่งจดๆแล้วก็รู้สึกว่ามันก็เป็นอะไรที่อ่ะแล้วค่อนข้างที่จะอิ่มใจนะคะแล้วก็ได้อารมณ์เป็นหนังสือ how to นะคะแต่ถ้าให้เราแนะนำแพ็กเกจคู่ย้ำอีกทีนะถ้าให้แนะนำเป็นแพ็กเกจคู่ก็แนะนำ The Wine Cafe แล้วต่อด้วยหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งไม่มีวางขายนะคะสำหรับคะแนนของหนังสือเล่มนี้นะบางทีเราก็จะให้คะแนนบ้างไม่ให้คะแนนบ้างสำหรับหลายๆเอพิโซดหนังสือเล่มนี้มันยังมีจุดที่เรายังงงอยู่นะแล้วก็มันก็จะมีจุดที่รู้สึกว่าเอ้ยข้อนี้จริงๆหลายคนก็อาจจะแบบมันเป็นความเชื่อที่พูดกันตรงๆว่าถ้าเราเชื่อแบบนี้แต่ละว่ามันจะเป็นหนทางไหนที่จะทำให้เราได้ทำได้สำเร็จจริงๆอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะแบบไม่ได้บอกวิธีการอย่างละเอียดแต่บอกให้เราแบบจงมีความเชื่อต่อตัวเรานะดังนั้นก็รวมๆแล้วกันภาพรวมก็จะให้คะแนนประมาณ B-boy เนาะประมาณ B-boy นะก็ใครสนใจก็ไปตามอ่านกันได้นะของ Piccolo ยังไงก็มารีวิวกันได้นะคะสำหรับวันนี้ก็เรียบร้อยไปแล้วนะคะสำหรับอีก1เล่มที่อ่านแล้วก็ค่อนข้างจะอิ่มใจพอสมควรนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากนะคะที่อยู่กันจนจบรายการแล้วก็ในคราวหน้าเราจะเอาเรื่องอะไรมาเมาส์กันอย่าลืมติดตามกันนะคะกับรายการ Infinity Books สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ